16.2 Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine uputila u proceduru prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH, kojim se parlamentarna skupština ovlašćuje da u posebnim okolnostima raspiše prijevremene izbore, oštre osude iz Republike Srpske.
Nastavljeni protesti u Sarajevu oko vlade, federacije, policija i visoka zaštitna ograda, mirni protesti u Tuzli i Mostaru.
SIPA u saradnji sa istražnim organima Srbije danas uhapsila 14 lica osumnjičenih za falsifikovanje dokumenata i diploma.
10 pripadnika paravojne formacije Šakali osuđeno ukupno na 102 godine zatvora za zločine nad Albancima na Kosmetu.
Danas u Srpskoj vjetrovito i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine u 13 časova, Doboj i Višegrad sa 22 stepena, najtopliji u Evropi. U Banja Luci maksimalna temperatura u 12 časova 20 stepeni, sutra zahlađenje.
SDP je u parlamentarnu proceduru uputio izmjene izbornog zakona kojim traži raspisivanje vanrednih izbora. Prijedlogom zakona predviđeno je istovremeno raspisivanje vanrednih opštih i lokalnih izbora kao i mogućnost održavanja vanrednih izbora samo za jedan od ova dva nivoa. Mnogi današnji potez SDP-a smatraju alibijem za katastrofalno socijalno stanje u kantonima sa bošnjačkom većinom, pripremio Stjepan Zlikovac.
Rušilački protesti u većim federalnim gradovima i kantonima sa bošnjačkom većinom svakim danom pokazuju i dokazuju sve veću političku, a umanjuju socijalnu pozadinu. Vladajući SDP sa krupnom odgovornošću za višegodišnju ekonomsku i političku krizu u federaciji, zahtjevom za izmjenama izbornog zakona i vanrednim izborima ili pokušava da skine dio odgovornosti ili da proteste usmjeri prema zajedničkim BiH institucijama. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kategorično tvrdi da političke snage iz federacije traže eskalaciju nemira na nivou BiH. Uporno se izbjegava činjenica da je problem u nekoliko kantona i te probleme tamo treba rješavati, poručuje predsjednik Srpske odbacujući mogućnost održavanja vanrednih izbora u BiH. SDP-ovu ponudu zakona o mogućnosti održavanja vanrednih izbora poslanik SNSD-a Drago Kalabić smatra besmisleno.
Ovo je jedan očajnički pokušaj SDP-a da jednostavno iz ove situacije iz koje nema izlaza pokuša prebaciti ponovo na jedan perfidan način na teren Republike Srpske, što je naravno neprihvatljivo.
Za lidera SDS-a Mladena Bosića SDP na ovaj način pokušava da se spasi.
Ono što sam uspio da vidim do sada, u tom zakonu se nalazi nešto što se zove prenos nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine, i ako je to tako, jasno je da to nije iskrena inicijativa SDP, jer oni znaju da poslanici iz Republike Srpske nikada neće dići ruku za nešto što je prenos nadležnosti.
Delegat u Domu naroda BiH parlamenta Mladen Ivanić iz PDP-a smatra da Republika Srpska ne treba da ide u vanredne izbore.
Problem postoji u federaciji, njima treba omogućiti da imaju vanredne izbore što se mene tiče, ali ja ne mislim da Republika Srpska treba da ide u taj posao. Ne vidim nijedan razlog, treba sačekati oktobar i uraditi to redovnim putem, što će po meni biti znak stabilnosti institucija u Republici Srpskoj.
Poslanik HDZ-a Mato Franjičević kaže da SDP traži alibi za tešku situaciju i smatra da bi upravo SDP doživio izborni debakl.
Kad je riječ o ovoj inicijativi za izvanredne izbore i za mijenjanje zakonske procedure kako bi se oni omogućili, da je prije svega ili prvenstveno riječ o traženju nekakvog pokrića koje bi onda pokrilo svu tu nesposobnost.
U pismenom odgovoru OHR-a o traženju održavanja vanrednih izbora stoji da su vanredni izbori regulisani zakonskim i ustavnim odredbama, što znači da ne predviđaju tu mogućnost. Identičan stav prenijela je i delegacija OEBS-a u BiH.
Reagovanje iz Republike Srpske. U Banja Luci je počela sjednica izvršnog odbora glavnog odbora SNSD-a. Iz Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se održava sjednica, javlja se Ivana Frank.
Od 14 časova u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske održava se sjednica izvršnog odbora glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U parlament su stigli najviši zvaničnici SNSD-a, među kojima predsjednik stranke Milorad Dodik, predsjednik izvršnog odbora Nebojša Radmanović, te potpredsjednici Željka Cvijanović i Igor Radojičić. Razlog sjednice, kako se i pretpostavljalo, su posljednja dešavanja u Federaciji BiH. Kako nam je rečeno, očekuje se i usvajanje određenih zaključaka. Podsjećamo da je lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da je ova stranka protiv vanrednih izbora, a SDP je danas u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog izmjena izbornog zakona kojim bi se stvorila mogućnost organizovanja vanrednih izbora. Dušanka Majkić iz SNSD-a ponovila je danas u oči sjednice izvršnog odbora SNSD-a da ova stranka neće podržati takvo rješenje.
Danas pričati o tome u samo predvečerje izbora je zaista pitanje namjere predlagača. Je li to spašavanje žive glave SDP-a ili šta je? Dakle, mislimo da promijeniti zakon i donijeti gomilu podzakonskih akata koja prati izmjenu zakona je ogroman posao, sa ne vjerujem da bi se to čak i stiglo. Dakle, to je pokušaj spašavanja SDP-a. Ja ne znam na kraju konačna odluka kako će biti, a evo se SNSD će danas i donijeti odluku u tom planu, ali mislim da mi nemamo nikakvog razloga, ni jedna politička partija iz Republike Srpske, da glasa za taj prijedlog. SNSD će sigurno izaći jasnim stavom šta dalje i kako dalje. Dakle, to je veoma važna sjednica i mislim poslije toga će mnogo manje biti razmišljanja ili dilema o pojedinim događajima.
Iako je protiv SDP-ove inicijative za izmjene izbornog zakona, predsjedništvo SDS-a pozvalo je predsjednika Milorada Dodika i vladu Republike Srpske da razmisle o podnošenju ostavki kako bi bili stvoreni uslovi za raspisivanje vanrednih izbora u Srpskoj, poručio je predsjednik ove stranke Mladen Bosić.
Kaže da će se na taj način spriječiti prelivanje nezadovoljstva iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, jer i građani Srpske, kako je rekao, žive u veoma teškoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Protesti i demonstranata u Sarajevu koji traže ostavku ili smjenu kompletne vlade Federacije BiH nastavljeni su i danas. Nakon što je obustavljen saobraćaj ispred evakuisane zgrade predsjedništva BiH, oko 500 demonstranata uputilo se pred zgradu vlade Federacije BiH gdje je postavljena metalna ograda, a prostor obezbeđuje i specijalna jedinica policije. Demonstranti su se potom vratili pred zgradu predsjedništva. Ovaj dio grada je blokiran, a demonstrantima su se u 15 časova pridružili i radnici Sarajevskog Grasa. Potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je preskonferenciju u 17 časova. Prilog Milana Stojića.
Ove godine nema snijega, pokrali ga 20 godina ga krade. Nema.
Ograda ispred vlade Federacije BiH dodatno je iznervirala okupljene demonstrante. Ipak kažu da neće odustati.
Sad oni čekaju onaj moment da mi napadnemo i da kaže evo narod nas je napao, mi to nećemo.
To je naša imovina, mi smo je stvarali, a ne ovi bandi. Nisi tu, napore, nisi tu,
napore, nisi tu, napore. U Sarajevo su pojedini doputovali iz Francuske, međutim dio demonstranata smatra da su ubačeni da razbiju skup.
Znači, ja došao sam iz Francuske na demonstracije. Imam ovdje penziju invalidninu, imam gore 900 eura, ali mi nije lijepo kad nije lijepo mom narodu ovdje. Zato sam došao.
Danas mi umšaj da napraviš bela.
Almir Bičo ističe da 14 godina nema zaposlenje. On i drugi iz neformalne grupe građana traže.
Revizija privatizacije, oduzmanje nelegalno stečene imovine, zdravstveno osiguranje svima, znači da li radio, da li ne radio. Smanjiti primanja ministrima na dvije prosječne plaće, hoće rat, neće ima ko hoće. Ukidanje kantona, to manje više, to je ustav, to je problem žešći, bit ćemo.
Demonstranti ne insistiraju na vanrednim izborima, nego na prelaznoj vladi eksperata i zato za sutra najavljuju plenum građana u Sarajevu. Za sutra je zakazana i zajednička sjednica kolegijuma oba doma parlamenta Federacije BiH, na kojoj bi trebalo da bude razmotrena bezbjednosna situacija i određen termin vanredne zajedničke sjednice posvećene zahtjevima demonstranata.
U Tuzli pred zgradom kantonalne vlade oko 200 građana nastavilo je danas u 13 časova mirne proteste.
Članica plenuma građana Tuzlanskog kantona Emina Busulađić rekla je da su u kantonalnoj skupštini predati zahtjevi koji se uglavnom odnose na tešku socijalnu situaciju i borbu protiv kriminala, te da će mirni protesti trajati do njihovog ispunjenja. Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila jutros ostavku kantonalne vlade i premijera Seada Čaušavića.
Na Španskom trgu u Mostaru danas poslije podne ponovo se okupilo oko 700 nezadovoljnih građana i predstavnika pojedinih nevladinih organizacija kako bi iskazali nezadovoljstvo socijalnim stanjem u Mostaru i Bosni i Hercegovini.
Građani koji su se mirno razišli nakon sat i po vremena obratili su se medijima i uglavnom optuživali vlast za tešku socijalnu krizu, ali i za pokušaj, kako su rekli, unošenja nacionalnih podjela u proteste.
Nakon što ih je jučer primio gradonačelnik Marko Pavić, s kojim su dogovorili novi sastanak u petak 14. februara, 15-ak građana Prijedora nastavilo je danas mirne proteste ispred gradske uprave.
Demonstranti traže smjene svih direktora javnih ustanova u Prijedoru, rješavanje problema propalih preduzeća, ukidanje odborničkih naknada i usmjeravanje tog novca u javne kuhinje, ukidanje participacije na zdravstvene usluge i rješavanje problema nezaposlenih, posebno mladih.
I u Srebrenici je održan mirni protest građana, uglavnom mladih ljudi koji su od lokalnih vlasti zatražili zapošljavanje lokalnog stanovništva, a ne ljudi koji ne žive u Srebrenici. Mladi zahtijevaju da opština preispita izdvajanje novca za socijalne kategorije, jer imaju informacije da taj novac dobijaju i porodice koje nisu socijalno ugrožene. Za Radio Republike Srpske informiše novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Na protestu je danas bila i Jelena Simić, sanitarno-ekološki inženjer. Bez posla su ona i njen muž. Već nekoliko godina konkuriše za pripravnički staž, ali bezuspješno.
A moj najveći problem je to što nemam posla. I što u mojoj porodici niko nema posla. Odnosno, moj suprug i ja živimo sami i bez zaposlenja smo jedno i drugo. Po zanimanju sam specijalista sanitarno-ekološki inženjer sa prosjekom ocjena 9.08. I konkurisala sam i ranije, znači na ove opštinske konkurse za pripravnike, ali nažalost nije bilo sluha.
Organizatori protesta Nebojša Šurlan i Sead Halilović poručili su da opština mora povesti više računa o izdvajanju novca za socijalne kategorije. Traže više mjesta za mlade pripravnike.
Nemaju apsolutno nikakvih primanja, dok se ne postigne između ostalog veća solidarnost u društvu.
Nas konkretno zanima koliko načelnik radnih mjesta, koliko smatra da će se otvoriti do kraja kalendarske godine, da ne bude nepotizma, da ne bude korupcije.
Mladima su se obratili načelnik Srebrenice Ćamil Duraković i njegova zamjenica Biljana Rakić, koji su od ove grupe mladih zatražili da im sve zahtjeve dostave napismeno. Podržali su ovaj skup mladinaca jer, kako su naveli, nije bio politički obojen i imao je multietnički karakter.
Ali ono konkretno što smo dogovorili, dakle, uz nekoliko ovih zahtjeva, mi ćemo sljedeći utorak u 12 sati ponovo da se sastanemo i da uđemo u uvid poput ovih nekih zahtjeva, poput ovog rješavanja socijalnih pitanja.
U potpunosti mogu da razumijem njihovo nezadovoljstvo i naše prisustvo ovdje prije svega je dokaz da smo mi otvoreni za svaku saradnju i neki otvoren dijalog, da vidimo kako sve te probleme možemo zajednički riješiti.
Duraković i Rakićeva su obećali da će jednoj porodici obezbijediti prehrambeni paket, a sa predstavnicima neformalne grupe mladih koja je organizovala protest dogovorili su sastanak za 7 dana.
Demonstracije u federaciji izazivaju budnu pažnju svih onih koji se nalaze sa one strane granice Bosne i Hercegovine. Sve više stiže reagovanja iz Savjeta za implementaciju mira, ali regiona i Europe. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, osim predstavnika Ruske federacije, podržali su prava građana u BiH da mirno protestuju zbog trenutne ekonomske, socijalne i političke situacije, ali i usudili uništavanje imovine i upotrebu sile.
U pisanoj izjavi ambasadori su pozvali nadležne vlasti i političke stranke da se hitno angažuju na dijalogu sa građanima i građanskim društvom o trenutnim socijalno-ekonomskim i političkim problemima u Bosni i Hercegovini i preduzmu konkretne mjere. Ruska federacija smatra da je trenutna situacija u Federaciji BiH isključivo interna stvar.
Premijer Srbije Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarat će sutra u Briselu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton o situaciji u federaciji, najavio je predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić.
On je rekao da će Dačić i Vučić boraviti u Briselu povodom nastavka razgovora Beograda i Prištine, a jedna od tema bit će i situacija u Bosni i Hercegovini. Srbija će upozoriti na opasnosti od prelivanja krize iz federacije BiH i zatražiti od institucija iz Brisela da učine sve da se situacija smiri i da se ne dozvoli pogoršavanje sukoba i prenošenje nestabilnosti na Republiku Srpsku, jer to ugrožava i stabilnost Srbije i regiona, rekao je Čotrić.
Tako daleko, a tako blizu izgleda da situacija u federaciji ne može proći bez Turske. Turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu doputovaće večeras u posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je FENI iz izvora u institucijama BiH.
Prema programu, šef turske diplomatije sutra bi u Sarajevu trebalo da se sastane sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumđijom, visokim predstavnikom Valentinom Inckom te poglavarom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem.
I tako je Turska pretekla Europu. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton posjetit će uskoro BiH. Potvrdila je za Radio Republike Srpske njena portparolka Maja Kocijančić, ali nije mogla da kaže tačno kada. Sarajevski mediji najavili su i dolazak u ponedjeljak u Sarajevo i komesara za proširenje unije Štefana File.
U principu trebala bi posjetiti Bosnu i Hercegovinu, ali ne mogu potvrditi datuma posjete gospođe Ashton. I vidjela sam i da se da su mediji pisali da će to biti zajednička posjeta sa Štefanom Filejem, to sigurno nije tako. Ali u tom trenutku ne mogu vam potvrditi više od toga.
U nastavku dnevnika.
Stotinak radnika fabrike cijevi Unisa Derventa traže isplatu 9 preostalih plata i rješavanje njihovog statusa.
Najmanje 100 lica poginulo u padu alžirskog vojnog transportnog aviona.
Umrla holivudska dječja ikona Shirley Temple.
Policijski službenici SIPE danas su u koordinisanoj akciji sa MUP-om Srbije uhapsili 14 lica koja se između ostalog sumnjiče za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom droga, krivotvorenjem novca i različitih dokumenata i svjedočanstava institucija BiH i Srbije, uključujući i diplome o školskoj spremi, potvrdila je za Radio Republike Srpske portparol SIPE Kristina Jozić.
U okviru ove akcije izvršeni su pretresi stambenih i poslovnih objekata na 18 lokacija na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Višegrada, Gacka i Trebinja. Prilikom izvršenih pretresa pronađeni su i privremeno izuzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osobe lišene slobode u okviru ove akcije privedene su u službene prostorije SIPE gdje se nad njima vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate na dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Velika količina minsko-eksplozivnih sredstava i municije otkriveni su u jednom domaćinstvu na području opštine Brod, saopšteno je danas iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Oružje i municije otkriveni su u domaćinstvu koje koristi lice, čiji su inicijali GM, kod kojeg je policija prethodno pronašla vrećicu sa heroinom.
Na red su došle i privredne teme. Stotinak radnika fabrike cijevi Unis u Derventi zatražilo je od uprave da im isplati 9 preostalih plata i riješi njihov status. Radnici ne rade od septembra kada je proizvodnja stala zbog nelikvidnosti preduzeća. Milica Đurđević.
Radnici Unisa su bez posla i bez plata. Mjesecima čekaju da im uprava objasni kakav im je status. Nemaju sindikat pa su se samoorganizovano uputili na sastanak sa upravom iza zatvorenih vrata. Željko Kovačević, radnik.
Ništa da je postignut razgovor da će se do kraja ovog mjeseca biti isplaćene plate. Ja, šta možemo više da kažemo?
Bojan Ikanović, radnik.
Mi u to malo ko vjeruje i sumnja. Ako to ne bude, obećao su nam novi sastanak početkom marta. Na tom sastanku će da se vidi sudbina znači ove fabrike i radnika.
Fabrika je nelikvidna zbog velikih ulaganja koja su praćena kreditima sa nepovoljnim kamatama. Proizvodnja je podignuta sa 40 na 500 hiljada tona, ali sada im treba novi kredit da otplate ranija zaduženja, da isplate radnike i nastave proizvodnju, kaže generalni direktor fabrike Cijevi Unis Mile Georgijevski.
Mi smo im obećali i to ćemo da ostvarimo. Njihov lični dohodak ide redovno i bit će isplaćen, znači zaostali i lični dohodak do dolaska tog kredita, znači do 1. marta. svi radnici bit će isplaćeni.
Prošle godine u Unisu je proizvedeno 21.200 tona cijevi, ali to nije bilo dovoljno da se izmire sva dugovanja i troškovi. Namjera uprave je da kada riješi problem nelikvidnosti, zadrži svih 474 radnika, jer fabrika ima tržište orijentisano na izvoz.
Kompanija Boksit iz Milića saopštila je da je od početka godine zaposlila 50 novih radnika te nastavila isporuku rude boksita Zvorničkoj fabrici glinice alumina, što doprinosi stabilizaciji cijele regije Birač, ali i Republike Srpske.
Boksit je u januaru isporučio 15.000 tona rude aluminija, a to je nastavljeno i u februaru. Time se, kako ističu u Boksitu, doprinosi poslovnoj stabilizaciji alumine, koja je od strateške važnosti za ovaj kraj, ali i Srpsku.
Načelnik opštine Rogatica Tomislav Puhalac danas je potpisao ugovore sa 10 poslodavaca koji će zaposliti 20 radnika pripravnika u odobravanju sredstava za isplaćivanje njihovih mjesečnih bruto plata.
Prema ovom programu do sada je zaposleno 56 pripravnika, koliko je planirano u 2013. i 2014. godini, a plate će biti isplaćivane na mjesečnom nivou nakon dostavljanja dokaza o zaposlenosti pripravnika. Opština Rogatica u cijelosti financira ove plate, čiji je neto iznos 370 maraka.
I ono što neće obradovati poljoprivrednike. Poljoprivrednicima do kraja ovog mjeseca ipak neće biti isplaćeno 30 milijuna maraka po osnovu duga za podsticaje iz prošle godine, kako je to ranije najavljivano. Najveći dio ovog duga mogao bi biti realizovan do 15. marta, a ostatak do kraja godine. Ovogodišnji budžet za poljoprivredu ostaje na nivou od 60 milijuna maraka. Ovo je zaključak današnjeg sastanka u Banja Luci predstavnika Resornog ministarstva i Udruženja poljoprivrednih proizvođača. Informiše Aleksandar Javorac.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske će kao i ranije ispoštovati sve obaveze prema poljoprivrednicima, tvrdi savjetnik u ovom ministarstvu Gordana Rokvić.
Ministarstvo je imalo namjeru da realizuje sve obaveze do kraja februara, ali najvjerovatnije do 15. marta bit ćemo u mogućnosti da isplatimo najveću većinu preostalih obaveza od 29 milijuna.
Dug od 30 milijuna maraka mora biti isplaćen do kraja ovog mjeseca, kategoričan je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac.
Razlog smanjenja određenih podsticaja je nemogućnost prenošenja sredstava. Ako nema mogućnost da se sredstva prenesu, onda ne bi smjelo da se prenese iza 28. februara.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković očekuje da će dugovanja ipak biti isplaćena. Bez tog novca bit će teško organizovati proljetnu sjetvu.
Šta će ministarstvo i vlada uraditi po tom pitanju, mi u ovom momentu ne znamo.
Budžet za poljoprivredu 2014. godini ostaje 60 milijuna maraka i bit će u potpunosti realizovan, rekla je Rokvićeva.
Kada je u pitanju podrška iz grupe mjera ruralnog razvoja, prijedlog ministarstva za koji se traži podrška od korisnika je da se za tu grupu mjera traže izvori sredstava unutar drugih ministarstava, institucija u Vladi Republike Srpske, kako bi se iz postojećih 60 milijuna agrarnog budžeta finansirale isključivo mjere podrške za proizvodnju.
Budžet od 60 milijuna maraka nije dovoljan, smatraju Marinković i Usorac.
Zakonom je propisano 5%, a to je negdje 100 milijuna i bez 100 milijuna Ministarstvo poljoprivrede će veoma teško napraviti program razvoja poljoprivrede.
Međutim, mi ispred Saveza smo predložili da se sredstva obezbijede putem naplate prelevmana za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
Kada je riječ o procesu registracije porodičnih gazdinstava, Usorac je rekao da bi svi članovi domaćinstva trebalo da budu registrovani pod istim uslovima, a ne samo da se registruje nosilac porodičnog gazdinstva.
Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu nastavljeno je svjedočenjem Mitra Raševića, nekadašnjeg komandira straže u Fočansko kazneno-popravnom domu.
Njegovim iskazom Karadžić će nastojati da dokaže da su tribunali i sud BiH pogrešno utvrdili šta se 1992. i 93. godine događalo u Foči i tamošnjem KP domu. Rašević je do 2006. godine bio na listi optuženih Haškog tribunala, ali je njegov predmet ustupljen pravosuđu BiH, gdje je osuđen na 8,5 godina zatvora.
Milan Lukić, koga je Haški tribunal osudio na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine počinjene u Višegradu, premješten je u Estoniju na izdržavanje kazne.
On je drugo lice osuđeno pred Haškim tribunalom koje je mehanizam za međunarodne krivične sudove proslijedio na izdržavanje kazne u treću državu. Mehanizam za međunarodne krivične sudove koji je 1. jula prošle godine preuzeo nadležnost Haškog tribunala u vezi s nadgledanjem izvršenja kazni, zahvalio se estonskim vlastima na kontinuiranoj podršci.
Devetorica pripadnika formacije Šakali osuđena su na ukupno 106 godina zatvora, dok su dvojica oslobođena optužbi za ubistvo više od 120 albanskih civila 1999. godine. Trojici osuđenih su izrečene maksimalne kazne zatvora od 20 godina.
Toplicu Miladinovića i ostale pripadnike ove paravojne formacije tužilaštvo je teretilo za ratne zločine protiv civilnog stanovništva izvršene na teritoriji opštine Peć na Kosovu i Metohiji, kada je ubijeno više od 120 civila albanske nacionalnosti.
Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović saopštio je danas da se lider radikala Vojislav Šešelj po nalogu sekretarijata Haškog tribunala i zatvorske uprave već danima nalazi u izolaciji.
Šarović je rekao da je Šešelj nakon što je uspješno operisan krajem prošle godine 4. februara odveden u bolnicu da bi primio prvu hemoterapiju. Jedan od zatvorskih ljekara obavijestio je Šešelja uoči izlaska iz gradske bolnice u Hagu da mora biti u izolaciji u zatvorskoj bolnici navodno zbog opasnosti koju predstavlja za druge pritvorenike.
Ostale vijesti iz svijeta. U padu vojnog transportnog aviona danas su na sjeveroistoku Alžira poginule 103 osobe.
U izvještaju se navodi da je avion pao u planinskom području. Prema preliminarnim informacijama, mogući uzrok nesreće su loši vremenski uslovi.
Hollywoodska glumica Shirley Temple umrla je u 85. godini u svom domu u mjestu Woodside u Kaliforniji. Shirley Temple primjer je hollywoodske dječje zvijezde koja je nakon filmske razvila novu karijeru.
Za razliku od današnjih dječjih zvijezda, Templova je sa 22 godine 1950. zauvijek napustila film. Nakon toga bila je član nekoliko upravnih odbora u više velikih kompanija, bavila se i politikom. Bila je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Gani 1974. godine i u Češkoj 1989.
Kultura. U Trebinju su završeni eparhijski dani. U okviru ove četvorodnevne manifestacije kojom je obilježena krsna slava eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, održan je i dvodnevni simpozijum o teologiji u javnoj sferi. Opširnije Nataša Miljanović-Zubac.
Simpozijum u Trebinju pokazao je potrebu za dijalogom, razmjenom mišljenja i iznošenjem različitih stavova, smatraju učesnici. Politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Slobodan Antonić vjeruje da će ovakvih simpozijuma biti više i češće.
Dijalog je bio vrlo plodan, ne samo u smislu da će iz ovoga izaći jedan kvalitetan zbornik, nego da će se ideje koje su ovdje razmijenjene razvijati u našim, tako da kažem, majstorskim radionicama i da ćemo te ideje finalizovati, provjeravati i dalje razvijati.
Da je dijalog izuzetno potreban i koristan, kaže Nino Raspudić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Bilo mi je jako zanimljivo što se u Trebinju organizira tako velika stvar sa doista stručnim ljudima iz tri države koji su raspravljali o tim temama. Danas sam tu došao, svjedočio vrlo kvalitetnim predavanjima i diskusiji.
Svojim izlaganjima učesnici su pokazali podvig, manifestovali su slobodu i hrabrost iznošenja javnog stava, rekao je vladika Grigorije zatvarajući dvodnevni simpozijum u Trebinju.
Ovdje postojao istinski dijalog koji naše različitosti i različitosti ljudi koji su ovdje govorili ne oštećuje, nego ih oplemenjuje i pokazuje i otkriva kao plemenite.
Brojni učesnici simpozijuma u Trebinju stigli su iz tri države, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Organizatori i učesnici skupa istakli su da bi simpozijum trebalo da postane tradicionalan.
Soči 2014.
Na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju danas je na rasporedu četvrti takmičarski dan, a do sada su završena takmičenja u dvije od sedam disciplina u kojima se dijele medalje. Opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
U takmičenju u skijaškom trčanju u disciplini sprint zlatnu medalju je osvojio Ole Hatestad iz Norveške. Srebro je izborio Teodor Peterson iz Švedske, a bronzu njegov zemljak Emil Jonsson. Predstavnik Bosne i Hercegovine Mladen Plakalović zauzeo je 82. mjesto u konkurenciji 86 takmičara iz 35 zemalja. U ženskoj konkurenciji zlato je izborila Majke Falja iz Norveške ispred zemljakinje Ingvild Ostberg, dok je treće mjesto osvojila Vesna Fabian iz Slovenije. Kanađanka Dara Howell, takmičarka u akrobatskom skijanju, osvojila je zlato u spustu jer je u dvije finalne vožnje osvojila 95 bodova i nadnošila Amerikanku Devin Logan za 10 bodova. Treće mjesto je zauzela Kim Lamar iz Kanade. Upravo je počelo takmičenje žena u biatlonu u dohvatnoj trci na 10 km u kojoj nastupa 60 najboljih iz skijatlona. Djevojke se za medalje bore i u sankanju u kojem će odlučujuća četvrta vožnja početi u 17 časova i 20 minuta. U brzom klizanju dame će se takmičiti na dionici od 500 metara, a prvi put u istoriji biće održano takmičenje u skijaškim skokovima u ženskoj konkurenciji koje počinje u 18 časova i 30 minuta. Muškarci će se za medalje boriti u snowboardingu u disciplini half pipe. Sportisti iz Kanade trenutno su najuspješniji sa 9 medalja, od kojih su 4 zlatne, dok su po 7 medalja osvojili takmičari iz Norveške i Holandije.
Danas je bilo vjetrovito i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. U 13 časova Doboj i Višegrad bili su najtopliji u Europi sa 22 stepena. U Banja Luci maksimalna temperatura bila je u 12 časova 20 stepeni, trenutno je 13. Sutra zahlađenje s kišom, na planinama slab snijeg. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Mrakovica 8, Čemerno 9, 10, Kalinović 11, Mlječanica, kao i Gacko, Novi Grad 12, Srbac, Prijedor, Drinić 13 je bilo u Hampijesku, toliko imalo Nevesinje, Mrkonjić Grad 14, Sokolac 16, Ribnik 17, Bileća 18, Trebinje 19, stepeni Rogatica, Foča, Srebrnica, Rudo, Bijeljina, Banja Luka 20 stepeni Zvornik i čak 22 u Doboju i Višegradu. To su ujedno i najtopliji gradovi trenutno u Europi. Sutra će jutro i dalje biti toplo, kiša će padati uglavnom na jugu i na zapadu i ponovno se očekuje obilnije padavine. U ostalim predanima ujutro suvo. Maksimalna temperatura će se u većini mjesta javiti upravo tokom jutra, iznosit će uglavnom od 3 do 10. Već tokom prepodneva sa severozapada stiže dosta hladniji vazduh, tako da će temperatura naglo opasti u odnosu na ove koje smo imali danas. Temperatura će iznositi uglavnom samo od 2 do 5 stepeni. Na jugu i na istoku sutra će i dalje biti toplo. Zahlađenje u višim predjelima prvo na zapadu, a do kraja dana i na planinama na istoku počet će da pada snijeg. I Banja Luci sutra zahlađenje. Jutro će dalje biti oblačno i malo toplije, oko 7-8 stepeni. Tokom dana se nastavlja pad temperature, sredinom dana 5 stepeni. Popodne i uveče kiša polako prestaje i tada će se javiti minimalna temperatura samo stepen iznad nule.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Socijaldemokratska partija BiH uputila u proceduru prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim se parlamentarna skupština ovlašćuje da u posebnim okolnostima raspiše prijevremene izbore, oštre osude iz Republike Srpske.
Nastavljeni protesti u Sarajevu oko vlade federacije, policije i visoka zaštitna ograda, mirni protesti u Tuzli i Mostaru.
SIPA u saradnji sa istražnim organima Srbije danas uhapsila 14 lica osumnjičenih za falsifikovanje dokumenata i diploma.
9 pripadnika paravojne formacije Šakali osuđeno ukupno na 102 godine zatvora za zločine nad Albancima na Kosmetu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.